madaxweynaha la dooranayo ee Soomaaliya maanta waxaa horyaalla howlo culus oo Soomaaliya soo ragaadiyay in ka badan 30 sano. Amniga iyo dhammaystirka arrimaha dastuurka waxay ka mid yihiin ballanqaadyada ay mar walba sheegaan madaxda waddanku inay wax ka qabanayaan sannadihii lasoo dhaafay. Warbixin arrintan ku saabsan kuna saabsan howlaha laga sugayo madaxweynaha cusub waxaa inoo diyaariyey Haaruun Macruuf.
howlaha ugu waaweyn ee madaxweynaha horyaalla ma aha kuwa ku cusub dhagaha Soomaalida, waa isla caqabadihii soo taagnaa muddada dheer ee ay ku guuldaraysteen madaxda waddanka soo martay, sida amniga, dastuurka iyo qabashada doorasho qof iyo cod ah. Sidee ayaa haddaba madaxweynaha soo socda uga shaqayn karaa doorasho qof iyo cod ah? Mid ka mid a mas-uuliyiinta sannadihii ugu dambeeyey ka soo shaqaynaya qabashada doorasho qof iyo cod ah waa Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada, oo shaqadii guddigeeda dhinac laysaga riixay kadib markii madaxda waddanku ay isku khilaafeen inaan la samayn karin diyaargarowii loo baahnaa si dalka ay uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Taasi beddelkeedana waxa madaxdu boorka ay ka jafeen doorashada aan tooska ahayn ee lagu soo doortay baarlamaanka dooran iyo madaxweynaha cusub.
madaxweynaha hadda imaanaya waxaa horyaalla qodobo waaweyn oo masiiri oo kulligood qabyo wada ah, oo horeyna qabyo usoo ahaa intii laga soo baxay kumeelgaarka ilaa iyo haddana qabyo ah oon la qabyo dhammaystirin. waxaan ugu horeeya horta federaalka naftiisa, federaalaa haysana laakiin federaal dhammaystiran ma ahan. oo markaa ka fiirisid federaalku dastuurkii horta ma dhammaystirna oo waa qabyo, oo federaalkiiba cadeynaya isagiibaaba qabyo ah. shuruucdii dastuurka ka farxamaysa iyo xeerar ka farcamaayo badan oo la rabay in waddanka lagu dhaqo iyadana waa qabyo. waxaa kaloo qabyo ah federaalismka aan qaadanay, qaybta korena qabyo ka yahay dowlad goboleedkii iyo federaalkii say u kala sharciyan u kala istaagayaan iyo siday u kala shaqaynayaan. federaalka shaqada uu leeyahay, dowlad goboleedku shaqada uu leeyahay, iyo shaqo ka wada dhexaysa oy jirto oy leeyahay iyadiina ma cayina mana cadda mana loo dhaqaaqin in laga shaqeeyo arrintaasiito. waxaa kaloo iyadana qabyo ah oo aada u baahan dastuurada dowlad goboleedyadu waa nidaam jira waaye, dowlad jirta waa oo federaalkii ka farcamayso, laakiin dastuuray leedahay federaalkiina dastuur uu leeyahay, labadaas dastuurna isma waafaqsana mana la iswaafajinin weli. inta badanna waxaad arkaysaa dowlad goboleedku markuu ku dhaqmaayo dastuurkiisa inuu xaq u leeyahay oo qodobka 442 dastuurka uuba sheegaayo uu leeyahay. Puntland waxay leedahay dastuur u gaar ah ilaa laga mideynayo dastuuradana kooday ku dhaqmaayaan. marka federaal dhicisa oon dhammaystirnaan oo qabyo ah horyaalla madaxweynaha inuu dhammaystiro laga rabaa.
waaye, hawshii adiga lagu xil saaray waxay ahayd doorasho qof iyo cod ah guddigaagu inuu gaarsiiyo waddanka, ma suuragelin shaqadii guddigaagu way istaagtay, waxaa hawshii la wareegay maxaa ku yidhahdaa guddiyo kale oo doorasho. maxay yihiin howlaha degdega ah ee looga baahan yahay baarlamaanka iyo hay-adda fulinta?
dhowr sababood uu istaagay. waxaana ugu hooyo iyo aabo u ah dastuurkii oon la raacin iyo dastuurkii naftiisa oon si fiican loogu cadaynin. haddii aan la aqoonin waddankaas nooca doorashada uu galaayo aan dastuurka lagu cadaynin, waxay keentay dhibaatadeedii sharciga doorashada markii lagu dhigay in lagu heshiin waayo. marka waxay ka mid tahay qabyada dastuurka haysata oo in sharciga nooca doorashada waddankan uu galaayo si waddan kastaba ay ugu dhigan tahay sharciga inay ku dhigan tahay in lagu dhigo, in iyadana la dhammaystiro sharcigii doorashada oo qabyada ah isagana oo aan lagu shaqaynin, oo markii la keenayna la bedelay, haddana markii la bedelo kii kaloo lasoo bedelo la keenayna la diiday. sababaa keenaya sababahaas waxa waaye noocii doorasho oon cadayn oo la gelaayay oon dastuurkii ku cadayn, iyadoo loo guuray dastuurkii laga guuray oo loo guuray in muxuu ahay heshiis siyaasadeed. heshiiska siyaasadeedna waxaa keenaya in shaki yimid haddii doorasho dadweyne la aado ama resultiga sidaa rabnay uu noqon waayaa. heshiis waxaa la keenay lagu saleeyey lagu ogaanayo resultiga, maadaama la yiri waxaa soo xulaya oo mas-uul ka ah madaxweynihii dowlad goboleedka iyo odayaashii iyo civil society-gii, laakiin siday u dhacday ee ahayd madaxweynaha keliya inuu soo xulaayo, civil society iyo dowlad goboleedna ay soo xulin. sababtuna waxay in gacanta lagu haayo oo resultiga la ogaado, oo sidaan aragnayba wax u dhaceen oo markaati laga wada yahay.
guddiga doorashada ee madaxa bannaan waxaa la sameeyey bishii juulaay sanadkii 2015, waxaana isla bishaasi guddoomiyaha guddiga loo doortay Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari. sharciga doorashada ayay labada aqal ee baarlamaanku ansixiyeen bishii December 2019. bishii Febraayo ee sanadkii 2020 waxaa sharciga saxeexay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. laakiin dabayaaqadii bishii Juun 2020 Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari, guddoomiyaha guddiga doorashada ee madaxa bannaan, waxay baarlamaanka u sheegtay inaysan guddigu qaban karin doorashadii tooska ahayd ee qof iyo cod oo ku talagalku ahaa inay dhacdo 7 December 2020, maalintaasi oo ay dhammaanaysay muddo xileedka baarlamaanka tobnaad, waxayna taasi sabab uga dhigtay ismaandhaafka siyaasadeed ee jiray, arrimaha nabadgelyada iyo kuwa dabiici ah sida fatahaadaha iyo cudurkii COVID-19, kuwaasi oo dheeraad ku ahaa caqabado soo wajahay guddiga oo ay ka mid ahaayeen ansixinta shuruucda doorashada oo lala soo daahay. guddoomiyaha guddiga doorashada Xaliime Yari waxay soo jeedisay laba hab oo wax lagu kala dooran karo oo kala ahaa isdiiwaangelinta casriga ee biometric oo ay sheegtay inay u baahan tahay 13 bilood, iyo in dadka la diiwaangeliyo isla maalinta ay codkooda dhiibanayaan, taasi oo u baahnayd muddo 9 bilood ah. Tasiilaadka ay u baahan tahay doorasho waa maxay sideedaba marka laga reebo sharciyada qoran keliya?
Horta waxa ugu horreeya sharci waa aduusan sharci jirin, doorasho lama qaban karo. Sharciyaana la siiyey, sharcigaasna la siiyeyaana kasoo saarnay tasiilya wixii aan qabanaynay, labadii nooc aan qabanaynay sharcigaasna la siiyeyaan kasoo saarnay. Oo weliba qodob ka mid ah labada qodob oo aan keenay, mid wuxuu ahaa biometric, midna wuxuu ahaa maalinta codeynta in lays diiwaan geliyo. Maalinta codeynta in lays diiwaan geliyo ma uu noo sheegaynin sharcigu, ma uu sheegin shuruucdaas. Markaa haysatid ayadana waxay u baahan tahay dhaqaale, u baahan tahay doorashadii dhaqaale, u baahan tahay doorashada aqoon iyo xifraday, u baahan tahay doorashada waxay u baahan tahay xisbiyo. Haddaan xisbiyo jirin, doorasho ma jirayso.
caqabadaha kale ee waaweyn ee horyaala madaxweynaha soo socda ayaa ah amniga. Amnigu waxay ahayd inuu ahaado muhiimadda koowaad ee hoggaanka waddanka. madaxdii waddanka soo martayna waxay mar walba sheegayeen inay muhiimadda siinayaan amniga, laakiin haddana maxaa ficil loogu bedeli waayey? Jihaan Cabdullaahi Xasan waa agaasimihii hore wasaaradda gaashaandhigga.
waxaan aragnay sanadihii lasoo dhaafay, bilooyinka lasoo dhaafeego, ciidanku aad ugu milmay siyaasadda dalka. marka shaqada ugu culus ee ugu horeyso oo madaxweynihii la doortaba waxay tahay inuu horta ciidanka ka saaro siyaasadda, taasoo keeni doonta in lagu dhaqmo dastuurka dalka u degsan, sharciga dalka, iyo guud ahaan in ciidankan ay hoos imaadaan hay-adaha madaniga ah, iyadoo la fiirinayo dhinaca ha noqoto baarlamaanka oo iyagan xaq ku leh korjoogteynta, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynahaba iyo wasaaradihii ee khuseysa inay ciidanka ay hoos imaadaan hay-adaha madaniga ah. qodobka labaad, shaqada weyn oo inoo daala dalkeena waxay tahay la dagaalanka argagixisada, khaasatan al-shabaab. sidaan ognahay waxaa dib u eegis lagu suubiyey qorshihii kala guurka ee dalka. waxaa la bedelay missionkii inta oo AMISOM hadda loo bedelay ATMIS, oo iyadana shaqo badan iyo waqti badan la geliyey. waxaa ku cad cases ayaa loo kala qoray 3 kala duwan. midda koowaad wuxuu bilowday April ilaa wuxuu soconaya 9 bilood ugu horeeya. xukuumadda imaatay iyo madaxweynaha imaadaba waxa ugu horeeya oo muhiimadda in la saaro ay tahay fulinta qorshahaaseyto. qorshaha iyadana culeys hor leh keeni karo, maxaa yeelay dowladdan iyaga kama qayb qaadanin doodaha siduu noqon doono missionka AMISOM, sida howlgallada iyo ahmiyadahooda isa u kala hormarayaan. marka muddadana aaday u kooban tahay oo 9 bilood oo haddaba durbo bishii April bilaabatay waqtigiina hore usii socdo, taas ayaan isleeyahay waxay u baahan tahay badardargelin xoog leh marka uu xukuumadda la magacaabi doono iyo madaxweynaha imaadaba. shaqooyinka ugu horeeya oo in la suubiyo u baahan waxay tahay sidee laiskugu keeni karaa hay-adaha dowladda, sidee si guud ahaan loo dhaqangelin karaa mise hore loogu qaadi karaa shaqada noo taalo, oo ah sidee amniga dalka guud ahaan ula wareegi doonaan ciidamada xoogga dalka iyo dhammaan ciidamada qalabka. sidaba
cadowga joogtada ah uguna weyn ee ay lahaayeen dowladihii waddanka soo mara ayaa ah ururka Al-Shabaab, oo weeraro khaarijin iyo dagaal dhinaca fikirka ahba kula jiray dowladaha Soomaaliya. sideedaba mas-uuliyiinta dalku ma aaminsan yihiin inay Al-Shabaab ka guulaysan karaan. Jihaan Cabdullaahi Xasan waxay ka mid tahay khubarada amniga ee waddanka, kana soo shaqaysay wasaaradda gaashaandhigga.
al-shabaab waa laga guuleysan karaa. Tan ugu muhiimsan waxay tahay horta in la isla fahmo mise la isla qeexo siyaasadda guud ee amniga ee dalka, taaso ay u dhaxeyso dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah, si midaysan haddii qorshe siyaasadeed oo jaangosan mas-uuliyadeeda kala qeexan tahay doorku ka qaadanayo dowladda dhexe ka qaadanayso iyo doorkii ka qaadanayso dowladda xubnaha ka ah. Markaas si midaysan siyaasadda la isku fahansan yahay ciidankii la qorsh oo hadda siday ku qeexanba qorshayaashii howlgelinta ay ku kala qeexan yihiin awoodaha iyo shaqooyinkii kala leeyihin ciidanka xoogga, ciidamada booliiska, ciidamada daraawishta ee dowlad goboleedyada, hay-adihii nabadsugidii oo la rabay inay iyagana ka caawiyaan dhinaca intelligence-ga. Marka haddii ay dowladda siyaasadeed ay jaango-aan tahay, ciidankan ay haystaan maaragtay agabkii loogu talagalay inay ku howlgalaan oo si midaysan loo wajaho la dagaalanka argagixisada, waxaan aaminsanahay muddo kooban in lagu soo afjari karo mise lagu guuleysan karo.
Madaxweynaha cusub lagama doonayo oo keliya inuu ilaaliyo amniga muwaadiniinta, madax iyo shacabba, waxaase laga doonayaa oo kale inuu kasbado kalsoonida shacabka si ay amniga ugala shaqeeyaan, taasi oo ilaa haatan ka mid ah caqabadaha waaweyn ee soo hortaagnaa ballaarinta awoodda dowladda la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo sugidda amniga. Saynab Maxamuud Warsame, oo ku magac dheer Saynab Xaabsi, waa guddoomiyaha degmada Wardhiigle ee magaalada Muqdisho. Waxay ka mid ahayd saraakiishii dowladda ee dhaawaca culus uu ka soo gaaray weerarkii Al-Shabaab ay la beegsatay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho, Allaha u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan, bishii Juulaay 2019.
Horta marka koowaad, inaga haddaan ahay maamul degmooyin, waxaa albaabadeena u furan qof kaste nooca uu yahay ee degan xaafadaasi in lasoo dhaweysto waxyaalaha uu u baahan yahay iyo duruufaadkiisana si dowlad ahaan, waalid ahaan, walaal ahaan aa usoo dhaweysatid ugana warqabtid. Markaa qofku wuxuu yeelanayaa wax jeclo yar oo u yeelanayo qofkii markaa mas-uulkiisi ahaa ama dowladdiisi ahaa, kuna qasbi doonto uuna arkaayo in waxyaalihii uu arkay oo amniga dhibka u keenaya inuu kula wadaago. Wayna dhacday markaan albaabadeena u furna ka warqabno, meel wax kula cunno, la socono, la sheekaysano, aanan iska dhigin maxaa la yiraahdaa dadku iska dhigan mas-uuliyiinta ah in ay yihiin kana sarayaan shacabkooda, albaabada ka xirtaan, iska ilaaliyaan, istaafyadooda ku dalbadaan. Qofku markaas wuxuu dareemayaa maxaa la yiraahdaa gaab dheer oo dowladda ah. Marka albaabada loo furto, dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo, haweenka sidoo kale, culimada laga warqabo waxyaalaha masaajidada ay ka shaqeynayaan iyo sida wacyigelintooda ay tahay, dugsiyada diinta iyo waxyaalaha lagu sameynayo caruurta iyo sida diinta islaamka ah iyo loo fikrada kale aysan ugu dhex darsanin. Intaba albaabkaagu markuu furan yahay mas-uul aad tahay, shacabkuna way kula shaqeynayaan. Marka waxaan leeyahay madaxda guud ahaanteed, shacabka soo dhaweysta, haddii wax gaaraan waa wax idinka idin gaaray, idinka hadday wax idin gaaraan waa wax iyaga gaaray. Lahaanshiyana waa inaan dareenaa wadankeena inaan leenahay oo qofna qofka kale uusan ka lahayn, qofna qofka kale uusan ku haleyneynin amnigiisa iyo horumarkiisa iyo difaaciisa, waa inaan dareenaa. Taasoo keliyaanu ku guuleysanayna inshaallah.
Qodobada aan soo xusnay kuwa kaleba waa hawlaha horyaala madaxweynaha cusub. Su-aashuse waxay tahay intee in leeg ayaa ka fuli karta ka hor doorashada madaxtinimo ee tan xigta?